Epistola către Evrei, capitolul 13, vom citi versetele 1 la 6. Stăruiți în dragostea frățească. Să nu dați uitării binefacerea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei. De cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, că cel însuși a zis, nici de acum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Amin. Astăzi, cum spuneam mai înainte, creștinătatea răsăriteană sărbătorește coborârea Duhului Sfânt. Textul acesta nu este neapărat despre coborârea Duhului, însă este însuflat de Duhul. Pentru că apostolul ne spune că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune îndreptate pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. Și sunt 3 sau 4 motive pentru care am hotărât să continuăm cu mesajele din Epistola către Evrei și să nu aleg un alt text special, să spunem, consacrat acestui eveniment sau acestei sărbători. Însă nu o să spun acum motivele acestea. Vom medita astăzi la capitolul 13 din Epistola către Evrei, în special la primele 6 versete. Însă, înainte de asta, o împărțire a capitolului, ca să avem o imagine de ansamblu asupra finalului acestei epistole atât de importantă. Suntem la secțiunea a șasea a epistolei, și anume practicarea slujirii. După ce în capitolul 12 am meditat la practicarea evlaviei și am văzut că evlavia este starea noastră după voia lui Dumnezeu sau chipul sau caracterul lui Dumnezeu în noi sau restabilirea sau restaurarea chipului lui Dumnezeu în om așa cum a fost El lăsat la creație, când Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui, faptul că omul a pierdut chipul și asemănarea lui Dumnezeu datorită căderii, marea cădere din Geneza 13 și apoi toate consecințele ei și deteriorarea constantă a rasei umane și a creației întregi, pentru că odată cu intrarea păcatului în lume a și început să lucreze în această lume un principiu care era inactiv înainte, și anume principiul al doilea al termodinamicii. Că în univers crește energia nedisponibilă, crește haosul, crește dezorganizarea. Și vedeți că pe măsură ce rasa umană și pe măsură ce istoria s-a desfășurat, principiul acesta își face lucrarea și nu poate să fie oprit de nimeni, oricum ar încerca și oricum ar dori oamenii să facă lucrul acesta. Vârsta oamenilor astăzi scade tot mai mult și speranța de viață scade tot mai mult. În primele capitole ale Scripturii, omul trăia până aproape de 1000 de ani și au fost unii despre care citim aici, au fost și alții despre care sau al căror nume nu este scris în aceste genealogii, care au trăit peste 900 de ani, 969 citim despre Metusala și de acolo și vorba de vârstă metusalemică. Cineva care reușește să trăiască, să spunem astăzi, peste 90 de ani sau 100, 102 ani, a fost un caz aici în Sibiu. Însă, de la 1000 de ani la 100 de ani, e o cale lungă și descrescătoare. Niciodată n-a crescut. După potop, Dumnezeu spune despre o nouă economie, după o judecată generală a lui Dumnezeu asupra lumii întregi de căzute, citim că în vremea lui Noe, orice făptură și-a stricat calea sub cer. Toată întocmirea gândurilor din mintea omului era îndreptată în fiecare zi numai spre rău. Pământul era plin de violență și Dumnezeu a hotărât că voi nimici orice făptură care este sub soare. Și după potop, după ce o familie a fost salvată și din toate speciile, câte o pereche sau 7 perechi, și din ele s-au înmulțit iarăși oamenii pe fața pământului, Dumnezeu a spus, zilele omului vor fi de 120 de ani. Adică se intră într-o nouă dispensație de la 1000 de ani, iată că se coboară la în jur de 100 de ani, 120, Moise devine parcă exponentul acestei perioade, care Moise trăiește exact 120 de ani, însă vârsta scade treptat și după Moise scade și mai mult, pentru că prin Moise, în Psalmul 90, Dumnezeu spune că zilele noastre se ridică la 70 de ani și pentru cei mai tari la 80 de ani. Ori Moise nu era în situația asta. El la 120 de ani avea încă aceeași putere, ca la 80 sau ca la 40, pentru că Biblia ne spune că puterea nu-i scăzuse și nici vederea nu-i slăbise la 120 de ani. Însă el scrie Psalmul 90, profetic, însuflat de Dumnezeu, o altă economie, o altă perioadă în istoria umană, în care vârsta coboară și mai mult, 70-80 de ani, și asta este caracteristică pentru vremea lui David, că și psalmul lui Moise este așezat între psalmii lui David. Împăratul David trăiește exact 70 de ani, ca reprezentant al acestei noi economii în istoria mântuirii, în istoria omenirii, și de atunci rămâne cam așa, de la, deci David în jurul anului 1000 înainte de Hristos, cam de 3000 de ani s-a rămas aici, 70-80 de ani pentru cei mai tari, cu totul excepțional, peste 90 de ani. Noi suntem americani și olandezii, trăiesc peste 90 de ani, dar ce folos, ce folos că trăiesc peste 90 de ani. Pentru că înmulțindu-li se bătrânii, au înmulțit azilele de bătrâni, copiii nu mai au grijă de părinților, îi uită în azile, le creează condiții foarte bune în azile, să nu ducă lipsă de nimic și atât de bine să trăiască în azile încât nici să nu se mai gândească la copiilor. Așa gândesc ei, așa gândesc copiii. Ce ziceți? În realitate ce se întâmplă? În realitate părinții aceștia care ajung la o vârstă înaintată și lasă puterile și lasă abilitățile, ei spun, aș alege să mă mute de aici într-o colibă, numai să-i văd, numai să-i aud vorbind, să văd nepoții pe lângă mine, să-i văd și eu pe copiii mei, însă aceasta este realitatea tragică. Case speciale pentru bătrâni, asta a fost până acum, că de acum se lucrează la altceva. Și mai tragic, ei nefiind folositori și numai fiind consumatori și consumă mult și cheltuie mult pentru ei, nu mai produc absolut nimic, să le dăm posibilitatea să moară decent. De ce să mai sufere? Să-și pună capăt vieții printr-o injecție letală, eutanasiere. Alții au mers până acolo încât primul ministru al Australiei susținea că toți cei care trec de 70 de ani ar trebui eutanasiați. Pentru că ei numai creează probleme în economia asta globală, care și așa are atât de multe probleme și trece prin atât de multe crize. Deci dacă am eutanasia pe cei care sunt peste 70 de ani, lumea aceasta rămâne, păi ideea asta nu-i nouă, ar rămâne cu oameni, cum să le spunem, apți, da, cu oameni apți, cu oameni care produc, cu oameni care ne aduc câștig, cu oameni sănătoși. Și de aici numai e aceeași idee pe care a avut-o și Hitler, să îndepărteze toate rebuturile din societate ca să creeze o rasă nouă, să creeze un om nou. Omul nou l-a visat și Ceaușescu și au mai fost și alții în istoria lumii care au gândit în felul acesta. De unde vin toate acestea? Oamenii s-au lepădat de Dumnezeu și s-au lepădat de cuvântul lui Dumnezeu, s-au lepădat de Scripturi și nu mai au niciun fel de standard la care să raporteze. Nu mai există un standard moral în lumea aceasta și iată că trăim zile acum mai rele decât zilele lui Noe. Pentru că și omenirea de astăzi și lumea care se numea creștină în urmă cu 50 de ani, astăzi s-a lepădat cu totul de Dumnezeu și de Biblie și renunțând la cartea aceasta, nu mai există sistem de referință. Nu mai putem să definim morala, ce este moral și ce este imoral. Pentru că totul este așa într-o relativitate plină de ceață, în care nimeni nu vede nimic clar. Acum am aflat zilele trecute, Canada a legiferat zoofilia. Puteți să vă închipuiți în ce imbecilitate coboară rasa umană în aceste zile? Și prezintă acolo un bărbat și lângă el un cal îmbrăcat în mireasă. Un bărbat căsătorit cu un cal și un preot care le face căsătoria, le oficiază căsătoria. Puteți să vă imaginați câte abominații se întâmplă în lumea aceasta și Dumnezeu le vede pe toate. Că nimic nu este ascuns înaintea Lui și Dumnezeu le suferă pe toate acestea până la un anumit moment. Când cupa nelegiuirilor se umple și atunci Dumnezeu întoarce cupa aceasta. Totul se întoarce împotriva celui ce îl face. Răul se întoarce împotriva celui ce îl face. Omul face de 100 de ori răul. Am citit în cartea Eclesiastul. Și din cauza aceasta, inima oamenilor este plină de nelegiuire, pentru că nu sunt pedepsiți pentru răul pe care îl fac. Îl fac în societate, fură, mint și așa mai departe. Îl fac în familie, că vom vorbi și despre familie. Și omul face mai departe. De 100 de ori îl face. Pentru că nu este pedepsit, pentru că nu este prins. Și el crede că are un câștig din asta. Fără să știe că fiecare rău se adaugă într-o cupă a nelegiuirii, care este viața lui și care este măsurată de cineva. Și odată, de două ori, și crește nivelul și el nu vede și nu știe și nu-i conștient de asta și nu știe cât mai are, că numai puțin mai are până când se umple și când se umple să dea peste Dumnezeu, ia cupa asta pe care el a umplut-o cu toate nelegiurile lui și o întoarce asupra lui. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a numelui lui Dumnezeu. Și va fi o judecată finală când toți oamenii trebuie să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu, cum citim în cartea Apocalipsa. Va fi o înviere generală a celor drepți și a celor nedrepți. Și spune Scriptura că am văzut niște cărți, era un scaun mare și alb și era cel care stătea pe el și care judeca tot pământul. Toți locuitorii care au trăit vreodată pe pământul acesta, și născuți și nenăscuți, vor fi înaintea lui. Și milioanele de copii care n-au ajuns să se nască, dar care au trăit și ei o lună, trei luni, cinci luni în pântecele mamei. Și aceștia vor fi martori împotriva celor care au trăit și care le-au luat dreptul la viață. Pentru că vorbim despre drepturile femeii, despre libertatea femeii, despre emanciparea femeii, vorbim despre dreptul suprem al copilului în Norvegia, nu? Dar da, a copilului nenăscut, el are vreun drept? Cine are drepturi asupra lui, asupra copilului nenăscut? Cine își asumă responsabilitatea pentru zecile de milioane de copii omorâți în România și pentru miliardele de copii omorâți în toată lumea? Știți, noi am spus genocid, ăsta e genocid, dar nimeni nu vorbește despre el, despre acest genocid, cum s-a întâmplat și aici la noi, spre rușinea acestei națiuni și a conducătorilor ei. Prima liberalizare în România a fost liberalizarea avortului. Parcă cea mai mare rușine din perioada României moderne. Se liberalizează păcatul, se liberalizează imoralitatea. Inima oamenilor este plină de nelegiuire, pentru că au scos din istorie cartea aceasta, au scos cuvântul lui Dumnezeu, care este singurul standard imuabil la care putem să ne raportăm, care nu se schimbă. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele, a spus Domnul Iisus Hristos, nu vor trece. Și în ziua judecății, oamenii vor fi judecați tocmai după acest cuvânt de care s-au lepădat astăzi. Nu mai vor să știe de Biblie, nu mai vor să știe de cuvântul lui Dumnezeu, fără să știe că acest cuvânt al lui Dumnezeu a creat lumile și el a ținut lumile în ființă până astăzi. Când lumea ca întreg sau ca majoritate ajunge să se lepede de Biblie și să scoată Biblia din istorie, creația nu mai poate sta în picioare. Că prin cuvântul lui Dumnezeu au fost făcute toate și prin cuvântul lui Dumnezeu toate stau în ființă. Și țară după țară se leapădă de Sfânta Scriptură. Țară după țară se leapădă de credința creștină. Europa nici nu mai vrea să audă de credința în Dumnezeu. Conducătorii Europei, cei de la Bruxelles și alții, păi ce să vorbim de Parlamentul European? Este un parlament al rușinii, Parlamentul European. Ceea ce se vede, ceea ce auziți, ce vedeți la televiziune, este o spoială. Pentru că dincolo de asta este corupție, este stricăciune, este o duhoare acolo în Parlamentul European. Acum 20 de ani, în Parlamentul European, peste 60% erau homosexuali. Păi nu-i de mirare că acești oameni nici nu mai vor să audă de Dumnezeu și nici de cuvântul lui Dumnezeu, nici măcar în Constituția Europei să fie amintit undeva numele lui Dumnezeu despre tradiția creștină a istoriei. Ei se leapădă și de istoria lor de sute de ani. Se leapădă de ceea ce a adus Europa la starea de dezvoltare în care este. Și America astăzi se leapădă și ea de proclamația de independență. America se leapădă și ea de istoria ei, se leapădă de trecutul ei, ceea ce a făcut din America țara făgăduinței, locul democrației, ceea ce a ridicat America cel mai sus, cea mai mare putere mondială, astăzi se leapădă de toate aceste valori. Și societatea nu mai are valori, nu mai are standarde, nu mai are sprijin, se clatină societatea omenească, pentru că nimeni nu mai înțelege nimic astăzi. Din ceea ce se întâmplă în ultimii ani, în acest mileniu, nu mai înțelege nimeni nimic. Vă spuneam de acest profet secular, de Stephen Hawking, mare fizician, cosmolog, unul dintre cei mai inteligenți oameni ai planetei. El nu crede în Dumnezeu, omul acesta, însă analizând realitatea și privind cât poate să mai vadă că el este într-o stare de mulți ani de zile, stă într-un cărucior și cu un computer special comunică, nici nu mai poate să vorbească, omul acesta a rostit o profeție în ultimii ani, că dacă nu se întâmplă ceva esențial în istoria lumii, în următorii 30-50 de ani, rasa umană va coborî în bestialitate. Și iată că a început cu Canada și va continua cu alte țări, pentru că sunt voci puternice peste tot care cer să se legifereze, să se legalizeze toate aceste abominații. Deci, familia dispare cu totul. Noi vorbeam de plaga comunistă, păi este nimic față de ceea ce se întâmplă astăzi. Ideologia marxistă, ideologia materialistă este nimic față de ceea ce se întâmplă astăzi și față de ceea ce produce astăzi democrația occidentală. Pentru că copiii cresc astăzi în țările Europei Occidentale și în special în țările nordice, în special în Anglia. Gândiți-vă că Anglia a fost cea mai mare putere misionară. Anglia a dat cei mai mulți misionari din istoria creștinătății și în special secolul al XIX-lea, secolul marilor misiuni, pe care era numit de alții secolul marilor exploratori. Exploratori au fost misionari care s-au dus să predice Evanghelia popoarelor din colonii, s-au dus să predice Evanghelia celor care n-au auzit despre Domnul Iisus Hristos. Nu putea să-i ducă ca pe Pizarro sau Pizarro în America să caute aur. Erau și căutători de aur. Însă marile descoperiri au fost făcute de misionari care și-au riscat viața să ducă Evanghelia celor ce n-au auzit despre Domnul Iisus Hristos. Anglia, țara aceasta unde creștinătatea a fost cea mai puternică, acolo astăzi copiii nu mai știu, nu-și mai cunosc identitatea. Copiii care cresc și sunt în școala elementară, ei nu mai știu dacă sunt băieți sau fete. Nu mai știu ce gen au, nu mai știu ce sex au, din cauza informației care bombardează, din cauza părinților lor care se rătăcesc cu totul. Și statul capătă din ce în ce mai multă putere, cum am văzut Norvegia. Copiii noștri nu mai sunt ai noștri, ci sunt ai statului. Statul dispune de ei așa cum dorește, statul hotărăște care este binele suprem al copilului și familia este sacrificată cu totul. Nu mai există valori familiale, aici citim și despre familie, căsătoria să fie păstrată, căsătoria trebuie să fie păstrată în toată cinstea. De unde știm noi ce e cinstit și ce nu e cinstit? De unde știm ce e corect și ce nu e corect? De unde știm ce e moral și ce nu e moral? Păi lumea de azi nu mai știe nimic din toate acestea. Acum nici nu mai poți să vorbești de lucruri morale și de lucruri imorale. Ceea ce făcea un experiment în anii 60, ca cartea Etica de situație, și-a vrut să vadă cam ce impact are pe piață Joseph Fletcher, cartea aceasta a devenit normă, că toate lucrurile depind de împrejurări, depind de situație, depind de persoană, depind de loc, depind de timp. Nimic nu mai este absolut. Totul este relativ. Și nu mai există niciun standard după care pot fi judecate lucrurile. Și spun treaba Apostolul Pavel, atunci cum va judeca Dumnezeu lumea? După ce, cum să mai fie? Păi tocmai asta e, că ei nu mai cred în judecată. Și niciunul din ei nu vrea să fie o judecată. Și încercați să le vorbiți acestor oameni despre învierea morților. O să-i treacă fiori din tălpi și până în creștet. Ei nu vor înviere. Aici, ei aici vor să trăiască. Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Și cât putem de mult să lungim viața aceasta și să exploatăm și să stoarcem lămâia până la maximum. Deci capitolul 13 din Evrei l-am împărțit în patru secțiuni. Prima este pelerinii noștri, versetele 1 la 6. Și suntem în consonanță cu călătoria creștinului sau întâmplările pelerinului în călătoria sa. Carte scrisă în secolul al XVII-lea, dar atât de actuală și atât de reală. Vă spuneam, cea mai citită carte după Sfânta Scriptură în istoria lumii. Și apoi Imitatio Christi de Thomas A. Kempis. Pelerinii noștri, versetele 1 la 6. Există pelerini în fiecare generație a bisericii. A doua secțiune, predecesorii noștri, versetele 7 la 13. Deci prezentul, trecutul, predecesorii noștri, versetele 7 la 13. A treia secțiune, prezbiterii noștri, versetele 14 la 17. Că nu putem să trăim fără prezbiteri, oricât ce ar de mult ce ar dori unii. Că unii nu vor prezbiteri. De ce prezbiteri? De ce să fie unii peste noi? De ce să fie unii deasupra noastră? Nici Core n-a vrut prezbiteri, nici Datan, nici Abiram, nici cei 250 care erau adunați la sfat. De ce vă ridicați voi peste adunarea Domnului? Destul, că sunteți toți, că toți sunt sfinți. Ce s-a întâmplat? I-a înghițit pământul. Noi nu putem să trăim fără prezbiteri. că ei priveghează asupra sufletelor noastre ca unii care au să dea socoteală de ele înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea atitudinea noastră trebuie să fie cu totul alta. Și ne-o spune apostolul aici în versetul 17, ascultați de maimoarii voștri și fiți-le supuși, căci ei, pentru că ei priveghează asupra sufletelor voastre, sufletul nostru are nevoie de priveghere, sufletul nostru are nevoie de protecție și Dumnezeu așa a hotărât și Dumnezeu a lăsat în biserică prezbiteri care să privegheze asupra sufletelor noastre. Și eu vă spun ceva foarte important, așa cum suntem noi aici, să știți că suntem extrem de privilegiați de Dumnezeu în generația asta. Poate nu vă dați seama. Suntem extrem de privilegiați de Dumnezeu pentru că sunt atât de multe biserici care au prezbiteri și care n-au prezbiteri. Sunt atât de multe biserici care au prezbiteri numai de formă, dar în realitate nu au prezbiteri și nu există niciun fel de protecție spirituală asupra bisericii și niciun fel de preocupare pentru spiritualitatea, pentru viața spirituală a bisericii. Însă de asta cred că n-am putut să ne plângem și nici nu putem să ne plângem de așa ceva. Și asta este o mare binecuvântare și un mare privilegiu în aceste zile în care se ruinează totul. Și trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu, pentru că iată că Dumnezeu oferă și câte o oază în acest mare deșert. Câte o oază unde există viață și unde poate să existe viață din belșug. Ați văzut vreo poză cu o oază în deșert? Ați văzut ce contrast? În rest e numai nisip. Sunt șerpi, șacali, tot felul de animale, viața e în pericol, nu este apă, nu este viață, dar undeva acolo, într-o vale undeva, acolo este un ochi de apă și în jurul lui sunt palmieri, este iarbă, sunt portocali, acolo e viață, viață din belșug, deși împrejur este totul ars și totul este pustiu. Deci prezbiterii noștri, versetele 14 la 17, o să ajungem și acolo și o să merităm mai în amănunt la acest capitol important din viața bisericii și din viața noastră, și a patra parte, partenerii noștri, versetele 18 la 25. Partenerii noștri. Este o carte importantă, scrisă de John Maxwell, Partenerii în rugăciune, așa se numește, și are legătură cu ce vom vorbi aici. Mi-aduc aminte că în urmă cu niște ani am cumpărat cartea asta și am dat-o cadou la fiecare frate din comitetul bisericii cu rugămintea. Le-am scris și o dedicație acolo. Poate că o să mai găsească pe acasă acum unii dintre ei, care erau atunci, cu rugămintea să citească cartea asta și după ce o termină de citit, să ne întâlnim și să stăm de vorbă. Parteneri în rugăciune. Partenerii noștri, versetele 18 la 25. Ne întâlnim acum, ne întoarcem acum la prima secțiune, prima parte, versetele 13 de la 1 la 6, pelerinii noștri, să vedem cine sunt aceștia, cum putem să-i identificăm, cum putem să-i recunoaștem astăzi, în generația asta, în zona aceasta, în locul acesta unde trăim. 1. Perseverența dragostei. Versetul 1. Stăruiți în dragostea frățească. Perseverența dragostei. Despre asta am vorbit săptămânile trecute, meditând la prima epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, când am ajuns la capitolul 13 și am văzut cele patru dimensiuni ale dragostei care cuprinde totul. Și în final, dragostea va cuprinde totul. Dumnezeu va judeca răul din lume. Dumnezeu va curăța lumea de rău. Și se va întâmpla lucrul acesta, negreșit se va întâmpla. Și nu va mai fi rău. Și nu va mai fi moarte. Și nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Spune apostolul Petru că noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou unde va locui dreptatea. Și deci, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă ca la venirea lui să fiți găsiți fără prihană, fără vină și în pace. Acești oameni vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Cei care la venirea lui vor fi găsiți fără prihană, fără vină și în pace. Urmăriți cu toți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Așa va arăta noua lume, așa va arăta noua creație. Ceruri noi, un pământ nou unde va locui dreptatea. Dumnezeu va îndepărta orice pricină de potignire din noua creație a lui Dumnezeu. Oricine nu va fi găsit scris în cartea vieții, spune în Apocalipsa 20, va fi aruncat în iazul de foc și pucioasă. Moartea a dat înapoi pe morții ei. Locuința morților a dat înapoi pe morții ei. Pământul a dat înapoi pe morții lui. Toți au stat înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. și au fost deschise niște cărți. Și totul era scris în aceste cărți. Totul despre fiecare persoană care a trăit vreodată în lume, era scris, orice informație era pusă acolo despre fiecare. Dar era și cartea vieții, despre care Domnul le spune apostolilor, bucurați-vă mai degrabă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Și numele noastre pot fi scrise în cartea vieții datorită Fiului Dumnezeu, cum spune apostolul Pavel, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Fiul lui Dumnezeu care a venit să nimicească lucrările diavolului, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Fiul lui Dumnezeu care pe cruce s-a rugat pentru noi și a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. El care a făcut ispășirea păcatelor noastre și ale lumii întregi acolo pe cruce și El care oferă darul vieții veșnice tuturor celor care se pocăiesc de păcatele lor și care cred în Fiul lui Dumnezeu. Și forma cea mai condensată a crezului creștin o găsim în exprimarea tâlharului care era la dreapta lângă Domnul Iisus Hristos. Pentru noi este drept, noi suntem niște tâlhari, noi primim plata pentru păcatele noastre, pentru tâlhăriile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Ori niciun om n-a trăit vreodată în lume ca să nu fi făcut niciun păcat. Și recunoaște că omul acesta vine de sus, vine dintr-o altă lume. Omul acesta nu este numai om, ci el este și Dumnezeu. El este Dumnezeu întrupat și se descopere în tâlharul acesta, în acest rău făcător. Se descopere taina lui Dumnezeu ținută ascunsă de veacuri. Hristos în voi, speranța gloriei. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Crede toată Evanghelia acest tâlhar. Și într-o clipă are parte de mântuirea lui Dumnezeu. Numele lui este scris în cartea vieții. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Aș spune că oricine are dreptul. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Teoretic, oricine are dreptul. Practic, sunt puțini cei care au dreptul. Și nu este nicio nedreptate în Dumnezeu pentru asta. Pentru că spune, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Vrei să ți se dea și ție dreptul acesta? Trebuie să-l primești. Pe cine? Pe Fiul lui Dumnezeu. Să-L primești pe Fiul lui Dumnezeu și să crezi în numele Lui. Că Dumnezeu L-a trimis în lume să moară pentru păcatele lumii întregi, să le ispășească pe cruce, să plătească prețul, condamnarea, să sufere moartea pentru fiecare din noi, dar Dumnezeu L-a înviat din morți. Că nu era cu putință să fie ținut de legăturile morții și s-a înălțat la ceruri. Și iarăși va să vină cu mărire și slavă, să judece vii și morții și a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Până atunci, perseverența dragostei. Că vorbeam de lungime, de lărgime, de adâncime și de înălțime. Pentru că dragostea umple totul. Rămân acestea trei acum, credința, nădejdea și dragostea, spune apostolul, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Dragostea nu va pieri niciodată, pentru că dragostea este din Dumnezeu și pentru că dragostea este Dumnezeu. Dar ce înțelege lumea de astăzi? Când vorbim acum despre dragoste, ce înțelege lumea de azi? Nimic. Înțelege numai imoralitate când aude cuvântul dragoste, pentru că totul a fost pervertit și pentru că s-au lepădat de această carte și s-au lepădat de Fiul lui Dumnezeu. Ce să fac cu omul acesta, a zis Pilat? Ce să fac cu el, cu Iisus care se numește Hristosul? Știi ce să faci? Răstignește-l! Asta au spus ei. Și de atunci continuă să spună fiecare generație, ce să fac? Continuă să răspundă la întrebarea asta, răstignește-l, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și tocmai asta se întâmplă. Urmează 2, primirea de oaspeți, versetul 2. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci prin ea au găzduit fără să știe, unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Să nu dați uitării primirea de oaspeți. Este un capitol sensibil al vieții noastre. Pentru că fiecare din fire sau fiecăruia din fire îi place comoditatea, fiecăruia așa prin natura lui îi place să nu fie deranjat de nimeni, fiecăruia îi place casa lui, casa mea e casa mea și nu-mi place să-mi intre altul în casă și nu, de ce să-mi creez eu probleme, de ce să-mi fac de lucru de unde nu am, nu pot eu să stau liniștit în casa mea, să nu dați uitării primirea de oaspeți. Pentru că unii, fără să știe, au găzduit pe îngeri. Și acum, dacă punem altfel problema, ai vrea să găzduiești un înger al Domnului? Fiecare ar vrea. Dar de ce? Tot egoist. Tot egoist ar vrea. Pentru că știe că Îngerul Domnului aduce binecuvântare, e mesagerul lui Dumnezeu. Deci tot pentru binele meu aș vrea. Să nu mă coste pe mine, poate mănâncă ceva. Că au venit și la Avram și le-au pregătit o masă, nu? Și erau Îngerii lui Dumnezeu și nu știa că sunt Îngerii lui Dumnezeu. Trei bărbați, au văzut trei bărbați, nu treceți pe lângă casă, pe lângă cortul robului vostru și așteptați aici, odihniți-vă până că voi porunci să vi se pregătească o masă. Sau alții care au fost vizitați de Îngerii lui Dumnezeu, aproape în toate cazurile n-au știut că sunt Îngerii Domnului și în unele din cazuri, după ce au plecat vizitatorii sau modul în care au plecat sau modul în care au dispărut dintr-o dată acești vizitatori, i-a determinat pe oameni, pe cei care au primit, să ajungă la concluzia că a fost Îngerul lui Dumnezeu. Îngerul lui Dumnezeu a fost prezent aici. Acum, așa o întrebare retorică, a fost vreun Înger al lui Dumnezeu în casa noastră, așa în ultimii 5 ani? Ce ai făcut în ultimii 5 ani? A fost vreun Înger al lui Dumnezeu în casa noastră? Păi dacă n-am primit niciun musafir, puțin probabil ca vreun Înger al lui Dumnezeu să fie stat vreo noapte în casa noastră. Unii, fără să știe, au găzduit pe îngeri. Am spus că e un capitol sensibil pentru firea păcătoasă care nu vrea să fie deranjată, care nu vrea să cheltuiască, care nu vrea să lucreze, că trebuie să pregătești pentru musafiri și trebuie să lucrezi și după ce pleacă musafirii. Și de ce să iau eu din ce al meu, cum a zis Nabal? Oile mele, laptele meu, brânza mea, cine-i David ca să cheltuiesc eu pentru el? E, dacă ar fi dat lui David ceva din tot ce a avut, care ar fi fost destinul lui Nabal? Unsul lui Dumnezeu era David, alesul lui Dumnezeu, omul după inima lui Dumnezeu, însă el vedea pe unul care fuge de la stăpânul lui. Și n-a vrut să dea nimic pentru David, ca prin minune scapă să nu moară ucis de oamenii lui David și tăiat de sabia lui David, însă asta a durat 10 zile. Că inima lui Nabal a doua zi a primit o lovitură de moarte și după 10 zile a murit. Nabal înseamnă nebun. Soția lui a spus, cum este numele, așa este și el. Țineți minte pilda bogatului nebun? I-a rodit țarina, un om bogat. Și i-a rodit și mai mult și devenea și mai bogat. Așa spune Solomon, că cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint. Și acum face planuri. Ce voi face? Că am multe lucruri strânse pentru multă vreme. Și vorbea cu sine, așa vorbea singur, știu ce voi face. Și a venit dintr-o dată ideea că diavolul dă umblă și împrejurul și celor răi, nu numai împrejurul credincioșilor. Și i-a dat imediat soluția ce să facă ca să-l ducă la pierzare cu totul. O să stric hambarele, voi face altele mai mari și apoi o să-i spun sufletului meu. Câtă înșelare, câtă întunecare, suflete, ai multe bogății pentru mulți ani, multe bunătăți. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Și Dumnezeu i-a spus în noaptea aceea, până atunci unde a fost Dumnezeu pentru omul acesta? Nicăieri. Nu era nicăieri Dumnezeu. El nu știa că Dumnezeu e peste tot. Că așa era un articol în National Geographic. Era un templu budist, unde era totul poleit cu aur și lângă templu, foarte aproape acolo, era o comunitate de asta de săraci, plebe, o sărăcie, șobolani erau peste tot în jurul lor. Mizerie, erau negri de mizerie și bolnavi, cum erau, și scria acolo, Dumnezeu este aproape, este pretutindeni, virgulă, Dumnezeu este departe, este nicăieri. Pentru unii era aproape, era pretutindeni, pentru cei care aveau aurul, pentru cei care aveau bogățiile acestei lumi, Dumnezeu era în ele și Dumnezeu i-a binecuvântat, pentru alții, la 10 pași de ei, Dumnezeu era departe, nu era nicăieri. Unde-i Dumnezeu? De ce noi suntem aici și nimeni nu ne șterge rănile. Pentru Lazar, unde era Dumnezeu? Era aproape de casa bogatului, era la ușa lui. Numai câinii veneau și îi lingeau bubele. Nici fârmiturile de la masa bogatului, nici acestea nu le primea. Dar în final se va vedea unde a fost Dumnezeu pentru fiecare din ei. Nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Era într-o confuzie totală. Că sufletul nu mănâncă și nu bea și nu se veselește cu țarina care rodește mult. Ăstea nu sunt pentru suflet. Roadele țarinei nu sunt pentru suflet. Pentru ce sunt? Pentru pântece. Și despre ei spune Dumnezeu că Dumnezeul lor este pântecele și ei se gândesc la lucrurile de pe pământ și sfârșitul lor va fi pierzarea. În noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Nu e al nostru sufletul, Sufletul este darul lui Dumnezeu, viața este darul lui Dumnezeu și noi trebuie să fim responsabili față de ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Că Dumnezeu ia înapoi ce este al Lui și toate acestea pe care le-ai strâns, ale cui vor fi. Tot așa este cu cel care se îmbogățește pentru sine, cu lucrurile acestei lumi și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Primirea de oaspeți. Știți de ce e sensibil? Uite, vă dau un argument practic, concret. Că poate vă gândiți că vorbesc general, așa, că vorbesc despre alții, nu despre noi, că persoanele prezente se exclud. În diaconia bisericii aici, în slujirea bisericii Philadelphia, avem și primirea de oaspeți. Și fratele Simeon Moldovan se ocupă de lucrarea aceasta. Și am spus, cine vrea să primească musafiri, să se înscrie la fratele Simeon Moldovan acolo, să se înscrie și să spună câți poate să primească în condiții bune, să spunem. Și spre rușinea noastră, cum spune și Apostolul Pavel, știți cât s-au înscris? Îi numeri, uite așa, pe degetele la o mână. Cei care s-au înscris să primească musafiri. Uitați cât suntem aici. Sunt 72, 74 de membri, 5 din 74, să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Unde sunt ceilalți 9? Nu s-au vindecat toți? Unde sunt ceilalți 9? Unul din ei s-a întors, unul din 10. S-a întors, s-a aruncat la picioarele lui și a mulțumit. Nu vreau să vorbesc mai mult despre asta, că am ajunge într-o mare încurcătură cu toții aici și am pune toți capul jos. Și ni s-ar umple fața de rușine. Dar trebuie să medităm la asta, iată că am ajuns aici. Să nu dați uitării primirea de oaspeți și să nu creadă cineva că în ziua aceea o să-i spună Domnului, Doamne, o să-i aduc argumente, uite așa, o listă întreagă are pe o pagină sau pe două, pentru care spune, de ce eu nu pot să primesc oaspeți? De ce nu pot să primesc musafiri? Și are motive, are argumente, are o grămadă. Deci poate să umple un foaie și dacă trebuie mai umple încă una. De ce nu poate primi musafiri? Fără să știe că Dumnezeu nu are nevoie de niciun argument pentru care nu poți să primești musafiri. El are nevoie de un singur argument pentru care poți să primești musafiri. De unul singur pentru care poți. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Un singur argument. Mi-a fost foame și mi-ați dat să mănânc. Cui? Cui a fost foame? Cine a fost gol? Cine a fost în temniță? Cine a fost bolnav? Cine a luat toate aceste lucruri asupra lui? Cine a luat blestemul nostru asupra lui și l-a pironit pe lemn? Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Și cei care nu le-au făcut, lui nu i le-au făcut. Și știți care a fost judecata? O găsiți în Evanghelia după Matei, în capitolul 25. Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic pregătit pentru diavol și îngerilor lui, pe îngerii lui. Sau veniți binecuvântații Tatălui și moșteniți împărăția care v-a fost pregătită înainte de întemeierea lumii. Treci mai departe. 3. Părtășie la necaz, versetul 3. Alți pelerini, pelerinii noștri, aceștia sunt pelerinii noștri, călătorii care merg împreună cu noi. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei. De cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup. Nu dați uitării primirea de oaspeți și aduceți-vă aminte. Deci pe unii, un lucru să nu-l dați uitării și de altul să vă aduceți aminte. Pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Deci, vedeți? Două moduri de a spune același lucru. Două exprimări diferite care spun amândouă același lucru. Adică, fariseii dădeau zecială. Și Domnul spune, pe acestea să nu le lăsați nefăcute, dar pe celelalte lucrurile cele mai importante ale legii să le faceți. Cine poate trage concluzia de aici că el nu trebuie să dea zecială, că trăiește în har? Când Domnul spune, pe unele trebuia să le faceți și pe altele să nu le lăsați nefăcute. Care sunt acum, care nu trebuie făcute din toate astea? Nu-i niciunul. Toate trebuie făcute. Unele trebuie făcute și altele nu trebuie lăsate nefăcute. Aici o lucrare nu trebuie să fie dată uitării și de alta trebuie să ne aducem aminte. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei. De cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup. Asta înseamnă să avem aceleași simțăminte unii față de alții, Roman 15:5, după pilda lui Hristos Iisus. Pentru ca toți împreună, ei și noi și cei din trecut, să lăudăm pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Părtășie la necaz. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în necaz. Știți că le spune filipenilor, voi filipenilor sunteți primii și voi sunteți singurii care ați luat parte la strâmtorarea mea. odată și de două ori când am fost în nevoie, mi-a trimis câte ceva pentru nevoile mele. Și sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ceea ce mi-ați trimis. Vă gândeați de multă vreme la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Iată că vin prilejuri. Vin prilejuri în care să putem face așa ceva. A fost un prilej în biserica noastră, poate să vină și altul și trec pe lângă noi și se duc neobservate de cei mai mulți. Și au trecut și în secolul și în veacul întâi, cele mai multe prilejuri neobservate de cei mai mulți. Dar ele rămân înscrise, ele rămân înregistrate când Apostolul Pavel spune răscumpărați vremea, că zile sunt rele. Sensul expresiei răscumpărați vremea este folosiți ocaziile, prindeți ocaziile, pentru că ocaziile Dumnezeu ni le oferă în timp. Ele apar în timp și trec în timp, au un timp al lor. Când poți să faci. Este un timp când poți să faci un anumit lucru. De exemplu, astăzi, eu degeaba v-aș spune, uite, avem 20 de musafiri care trebuie cazați. O săptămână. Acești 20 de musafiri, că degeaba aș spune așa ceva că noi avem acești musafiri. Însă vine prilejul când trebuie să-i avem. A venit prilejul când urma să-i avem. Din fericire, sau din nefericire, spun eu, n-a mai fost nevoie să cazăm 15 sau 20 de persoane. Că dacă era nevoie să cazăm, trebuia să punem o povară pe cei cinci și să-i băgăm pe toți. Și i-ar fi luat. Deci cei care iau doi, iau și cinci, iau și șapte. Odată știi ce a spus cineva? Am avut așa un grup de musafiri mai mare. Și apoi știi ce? La ciorba pe care ai făcut-o, mai bagă două cupe acolo și i-ai făcut pentru toți. Ăsta a fost răspunsul la primirea de oaspeți. Deci tu dacă primești 5 și mai trebuie încă 7 pe care nu poți să-i primești, mai bagă 2-4 cupe de apă, mai lungește acolo, fă o ciorbă ca în vremea lui Elisei, așa cu curcubete sălbatice și lasă că e bine, o scos tu la capăt cumva. Cum o scos să scot la capăt înaintea Domnului în ziua aceea? Când voi auzi aceste cuvinte, cum o să o scot la capăt atunci? Ce o să fac atunci? Ce o să spun? Ce va sta în picioare? Nu stă nimic. Dumnezeu nu are nevoie de niciun argument pe care îl aduci, prin care spui că nu poți veni la biserică. De niciunul. Poți să scrii o listă câte vrei, că nu vor fi citite în ziua aceea niciunul. Dumnezeu are nevoie de un singur argument pentru care să vii. De unul singur pentru care să vii. Să nu părăsim adunarea noastră cum au un obicei. V-am spus că acum 20 și ceva de ani am avut pe cineva, o soră la consiliere și eu nu o cunoșteam. Zic, soră, în ce biserică ești membră? În biserica asta, unde eu eram păstor. Și eu nu știam de ea că e membră în biserică. Păi zic, eu nu te văd aici. Vin numai o dată pe lună aici. Dar o spuneau așa cu emfază. Vin o dată pe lună în prima duminică, dimineața. Atât. Și atunci, ce era? Ce în prima duminică dimineața? Cina Domnului. Și atunci aș spunea ea, ce credea ea și cotizația. Își spunea darea. Că mai avut pe o femeie, că asta era tânără, alta era bătrână, că i-a spus, soră, nu veniți la adunare, noi trebuie să luăm o măsură, că dacă nu veniți și nu participați și puteți să veniți, înseamnă că nu vreți să aparțineți de biserică asta. Păi zice, frate, eu ne-am dat darea. Darea. Nu știam exact despre ce e vorba cu darea, că pe vremuri se zicea de dare, impozitul care îl dai la stat, e o taxă acolo care o dăm pentru biserică, știa de la Biserica Ortodoxă, că e o taxă anuală pe care trebuie să dea fiecare, dacă vrei să te îngroape popa, că dacă nu știu cine o să te îngroape, activiștii de partid sau ce știu eu cine o să-ți facă înmormântarea, ori dacă nu plătești retroactiv atunci dacă vrei să fii înmormântat. Soră, biserica asta nu-i cu dare. Avea 70 și ceva de ani. Și ea credea că e cu dare aici, așa cum a fost și dincolo. Prin ce experiență a convertirii a trecut? Ce s-a schimbat în mintea ei, în mentalitate, în obiceiuri? Nu s-a schimbat nimic, decât a fost băgată în baptistier și scoasă afară. Atât a fost tot. Și avea 70 și se apropia de sfârșitul vieții. Și așa a plecat de aici, nici nu a mai stat aici în biserică. Aici nu-i cu dare, soră. Aici e cu prezență, aici e cu participare, aici e cu slujire, aici e cu perseverență. Stăruiți în dragostea frățească. Păi nu poți să stăruiești absent. Nu poți. Imposibil, practic imposibil. Păi trebuie să fii prezent și trebuie să participi și trebuie să sacrifici pentru asta dacă vrei să participi și dacă vrei să stăruiești. Și dragostea se arată nu în vorbe. Du-te, încălzește-te, du-te, mănâncă, du-te și îmbracă-te. Și nu-i dă cele trebuițase trupului. La ce îi va folosi în ziua aceea? De lucrurile simple, extrem de simple și dramatice în același timp. Pentru că noi putem să le complicăm și putem să le încurcăm atât de bine încât să nu mai înțeleagă nimeni nimic. Nici cel predică, nici cel care predică și nici cel care ascultă. Și să plecăm cu toții înșelați din locul ăsta, că e bine. Toate-s bine cu noi. Urmează 4, puritatea căsătoriei, versetul 4. Deci, pelerinii noștri, uite, ajungem la cei mai apropiați de noi. Deci am văzut pe vizitatori, pe oaspeți, ei care vin din alte părți și stau o vreme cu noi, I-am văzut pe cei care sunt în necaz, biserica prigonită, biserica persecutată, care și ei fac parte din viața noastră. Dacă și noi facem parte din biserică, ei cu atât mai mult fac parte din biserică. Cei care suferă pentru credința dată sfinților, ei plătesc prețul pentru ca noi să fim în libertate, cum au plătit și alții prețul pentru noi ca să ajungem în libertate în aceste zile. Și acum cercul se strânge și pelerinii noștri ajung chiar aproape lângă noi și pelerinul nostru este soțul sau soția. Călătorește cu noi împreună în viața aceasta spre patria cerească. Călătoria creștinului continuă cu călătoria creștinei. Noi nu o să mai citim partea a doua, ne oprim aici după capitolul 20, însă continuă cu călătoria creștinei și a copiilor ei, adică soția creștinului și copiii creștinului. După o vreme, Duhul lui Dumnezeu lucrează și în viața lor, văzând umblarea soțului, văzând umblarea tatălui, văzând faptele lui, văzând cum strălucește omul acesta pe care îl socoteau nebun la început, că și-au pierdut mințile. După o vreme, Duhul lui Dumnezeu lucrează încet acolo în inima lor și se hotărăște și creștina și se hotărăște și copiii să plece și ei în aceeași călătorie spre patria cerească. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. Și urmează motivația pentru asta, nu e un moft al cuiva, e tot spre binele nostru, al tuturor, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea, patul să fie nespurcat. Vă spuneam eu odată, când a fost Ioan Alexandru la sala operei din Timișoara, era plină până la refuz și majoritatea erau studenți care au participat la acest recital de poezie, în care Ioan Alexandru în persoană recita el propriile poezii. N-avea nevoie de lauri, n-avea nevoie de aplauze, n-avea nevoie de recunoașterea oamenilor. Făcea o slujbă pentru generația aceasta de tineri, să-i învețe valorile morale, să-i învețe valorile care au ținut poporul acesta timp de viacuri, să-i păzească de cursele diavolului și în special în căminele studențești. Se întâmplau tot felul și se întâmplă tot felul de lucruri și a vrut să facă lucrul acesta, deși fiecare întâlnire, fiecare recital de poezie îl consuma până la refuz. Deci era ca după o zi de muncă grea, pentru că participa cu toată ființa lui la recitarea acestor poezii și a spus de la început, zice, vă rog din toată inima să nu aplaudați, pentru că să răscumpărăm vremea. Câtă vreme aplaudați, timpul ăla se duce și se duce degeaba, că nici eu n-am nevoie de aplauze și nici voi n-aveți nevoie de aplauze și toți avem nevoie și prin poezie transmitea cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum l-a înțeles el și mai spunea și alte lucruri și toți au acceptat asta, au aplaudat la sfârșit, până când i-au durut mâinile, atât au aplaudat la sfârșit. Și la ieșirea din Opera Română din Timișoara era plin de studenți, seara la 10 și ceva, 10 jumate, care l-așteptau cu cărți de ale lui să scrie ceva acolo, să aibă o amintire de Ioan Alexandru, să scrie două cuvinte. Și scrieți-mi și mie ce. Și desena o inimă cu o cruce acolo și scria cu iubire. Și semna acolo Ioan Alexandru, pe inele iubirii. Mai spuneți-ne ceva, mai spuneți-ne ceva, studenți comuniști. Asta întrebau la 10 jumate la Opera în Timișoara. Pentru care sunteți necăsătoriți să vă păstrați integritatea. Și pentru care sunteți căsătoriți, așa cum spune apostolul, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu îi va judeca pe toți. Vedeți că spune argumentul aici, Dumnezeu va judeca și pe curvari și pe preacurvari. Păi ce are curvia cu căsătoria? Preacurvia, adulterul are cu căsătoria, nu? Că adulter înseamnă relații sexuale cu o altă persoană în afară de soție. Și asta este ruperea căsătoriei, asta e deja divorț când se întâmplă așa ceva. Actul de la starea civilă sau de la tribunal, asta e numai o hârtie. Pentru că în momentul în care cineva s-a alipit de o altă persoană, căsătoria s-a rupt. Cei doi vor deveni un singur trup. Oricând mai apare a treia persoană, s-a rupt totul. S-a distrus totul. Deci divorțul, asta e numai o problemă omenească, pentru că divorțul s-a produs în momentul păcatului. Patul să fie nespurcat, căsătoria să fie ținută în toată cinstea. Dumnezeu va judeca pe prea curvari, pe adulteri. Dar de ce spune și pe curvari? Pentru că căsătoria are de-a face și cu viața dinainte de căsătorie. Căsătoria are de-a face și cu și felul în care ai trăit înainte de a da răspuns, de a te dedica unei singure persoane pentru toată viața. Pentru că asta este fericire. O definiție a fericirii așa simplă. Să mergi într-o singură direcție, cu un singur scop, fără rezerve și fără regrete. Și le-am spus colegilor mei și am spus decanului meu, nu poate fi decât o singură soție, numai una singură. Și s-a uitat la mine ca la un extraterestru. Nu le venea să creadă că aud așa ceva. Dar fericirea e pentru cei ce se tem de Domnul. Și deși v-am spus, asta a fost o glumă, că am descoperit ieri că sunt cel mai sărac dintre toți, pentru că a ținut o clipă. În clipa următoare am știut că sunt extraordinar de săraci, toți. Că toți sunt într-o sărăcie lucie, străini de viața lui Dumnezeu, străini de perspectivă, străini de speranță. Nu au nici o valoare pentru care să lupte într-un întuneric beznă. Mi s-a făcut milă de ei, de toți. Și mă uitam la ei, zicea o colegă, parcă a fost ieri, parcă a fost o zi pentru mine, 30 de ani, însă era una dintre cei care au suferit cel mai mult în acești 30 de ani, care a ajuns și să înțeleagă poate mai mult decât ceilalți. Curvia are de-a face cu păcatele săvârșite înainte de căsătorie. Și pentru curvie, în Israel, o fecioară era împroșcată cu pietre. Și dacă se descoperea după ce s-a căsătorit, că a curvit în casa tatălui său, era împroșcată cu pietre, era scoasă în fața casei și era arsă. Asta era pedeapsa în Israel. Dumnezeu va judeca și pe curvari și pe preacurvari. E sigur, să nu lăsăm lucrurile așa în coadă de pește, cum se spune. E vorba de credincioși aici, este vorba de biserică. Este vorba de cei care sunt credincioși înainte de a se căsători. Pentru că cei care sunt în întuneric, ei nu știu, ei n-au auzit, nu li s-au predicat Evanghelia. Și dacă ar auzi ce spunem noi astăzi aici, ar spune, păi eu sunt pierdută cu totul. Păi deja viața mea e ruinată până la ora asta, încă nici nu m-am căsătorit și sunt terminat cu totul. În societatea americană, acum 20 de ani, se considera normal, ca înainte, la momentul căsătoriei, orice băiat sau orice fată să fie avut relații sexuale cu cel puțin 5 parteneri înainte. Asta era normalitatea acum 20 de ani în societatea americană. Deci până la momentul căsătoriei, în medie, fiecare a avut relații intime cu cel puțin 5 persoane. Cum să stea în picioare căsătoria? Cum să stea în picioare familia? Astăzi se culeg roadele mâniei. Astăzi se văd. Aceia care s-au căsătorit atunci, iată ce fac astăzi. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea. Nu poate să stea în picioare societatea umană fără căsătorie. Că vă spuneam că ideologia marxistă a fost nimic pe lângă ce face azi democrația occidentală. Pentru că ideologia marxistă și filozofia marxistă susținea că familia este celula de bază a societății. Și au protejat familia și au încurajat nașterile. Ei nici prin cap nu le-a trecut să legalizeze avortul. Ci dimpotrivă, au trecut avortul sub incidența legii și generația, care e generația? 67? De creței, așa le-au zis. Deci atunci s-au născut cei mai mulți copii în istoria României. 2-3 ani, 4 ani cât au fost atunci. Hai, și cât au mai suferit femeile în perioada asta. Că vor să le termine Ceaușescu, că le-a obligat să aibă copii, să nu omoare copiii. Dreptul la viață îl cunoșteau mai bine ateii și comuniștii care nu credeau în Dumnezeu. Iată ce fac astăzi cei care se lăudau cu credința lor în Dumnezeu. Cum va judeca Dumnezeu lumea în ziua aceea? Și judecata lui va fi găsită dreaptă de toți aceia care se tem de Dumnezeu și păzesc poruncile lui. Urmează 5 ponderația, versetul 5, prima parte. Să nu fiți iubitori de bani, ponderația. Să nu fiți iubitori de bani. Despre care spune Apostolul Pavel, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și cei care s-au dedat la ea, au rătăcit cu privire la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Nu aduc banii. Așa era un cântec pe vremuri, că banii n-aduc fericirea. Mai sus de orice e iubirea. Dar ce se înțelegea prin asta? Oricum, lumea asta care gravitează în jurul banului, banul te distruge. Înțelepciunea populară spune că banul e ochiul dracului. Apostolul spune să nu fiți iubitori de bani. Și poate că și aici se înșeală mulți. Eu nu iubesc banii. Asta spune el. Să vedem ce spun alții despre tine. Ia, interesează-te odată, așa, fără să întrebi direct, să vezi care e percepția altora despre tine. Ești iubitor de bani sau nu ești iubitor de bani? Ești iubitor de plăceri sau nu ești iubitor de plăceri? Păi se vede din prioritățile pe care le ai. Felul în care folosești banii, felul în care administrezi banii, cu câtă bucurie scoți banii și dai altuia. Că Dumnezeu iubește pe dătătorul voios, nu de silă, că asta nu e de niciun folos, nici dărnicia de silă, nici supunerea față de autoritate de silă, nici evlavia de silă, nu e de niciun folos, ci cu bucurie. Păi da, dar cum să fac să fie cu bucurie? Cum să ajung să dau cu bucurie? Că nu poți să scoți mâna din buzunar, nu mai băgat-o, se înțepenește acolo, în buzunar. Cum să scoți mâna cu bucurie din buzunar? E o singură cale prin care să ajungi să dai cu bucurie, numai dăruind. Dăruind vei dobândi. Așa a spus Ioan Gură de Aur, dăruind vei dobândi, dăruind. Că în firea noastră a fiecăruia nu stă să dăm, Noi nu suntem generoși, nici unii, toți suntem egoiști. Fiecare vrem, fiecare se bucură. Era un patron mare aici, el se bucura, primea un pix, așa venea unul și îi dădea un pix. Și el avea miliarde. Și dacă îi dădea unul un pix, tot așa îi se lumina fața când primea un pix. Asta e natura omenească coruptă, stricată, egoistă. Deci vrea orice, dă-mi coace. Știți povestea cu nu dă popa? Că o căzut popa în iaz. Și o venit sătenii toți să-l tragă și dă părinte, îți dea mâna. Și popa a rămas și a murit și s-a necat că popa nu dă, el nu știa să dea, el știa numai să ia. Și când a fost vorba de viața lui, el nu a putut să întindă mâna să dea, el niciodată nu a vrut să dea. Numai dăruind o să învățăm și o să ne disciplinăm și o să descoperim virtutea și bucuria că este mai ferice să dai decât să primești. Numai venind și stăruind la casa lui Dumnezeu, o să descoperi plăcere în casa lui Dumnezeu. Plăcere să vii aici. Plăcere să stăruiești în dragostea frățească. Numai citind Biblia și citind, o să descoperi plăcere în cuvântul lui Dumnezeu. Să plăcească pe tine mai mult decât 1000 de lucruri de aur și de argint. Numai rugându-te și luptând în rugăciune, o să descoperi că e plăcere în rugăciune. La început nu-i plăcere nimic, pentru că firii pământești nu-i plac lucrurile Duhului. Dar stăruind în ele, acestea încep să preia control asupra firii păcătoase. Și preluând controlul asupra firii păcătoase, o să găsești plăcere în lucrurile Duhului, că ele te stăpânesc acum. Dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Și Duhul lui Dumnezeu, pe care ni l-a dat Dumnezeu să fie în noi, și despre care se vorbește acum la coborârea Duhului, Duhul ne vrea cu gelozie pentru sine. Și dacă nu umblăm după îndemnurile Duhului, suntem suflete prea curvare. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, și știți cum se măsoară, Dima, de exemplu, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. S-a văzut într-o ipostază, într-un moment, în lucrarea creștină, era cu Pavel împreună și Dima vă trimite sănătate în alte epistole și vine o împrejurare în care se manifestă această dragoste pentru lumea de acum. N-a perseverat, n-a stăruit în dragostea frățească, n-a stăruit în bine. Încă erau acolo rădăcini, încă erau lăstari și iată că l-au îndepărtat dintr-o dată. Iubirea de lume este vrăjmășie față de Dumnezeu și este adulter până la urmă și asta și Dumnezeu va judeca pe preacurvari, că iubești lumea. Adică pe lângă Dumnezeu iubești încă ceva. Ca și cum pe lângă soție mai este încă cineva. Și trecem mai departe că s-a dus vremea. Deci ponderația aceasta duce la pace. La pace a inimii. Că bogatul nebun nu a avut pace și nu a avut liniște și nu a avut nici somn. Că pe bogat, spune Solomon, nu lasă îmbuibarea nici să doarmă. Însă pentru cel sărac, toate amărăciunile sunt dulci. Urmează 6, promisiunea păstrării în har, versetul 5, partea a doua, căci el însuși a zis, nu fiți iubitori de bani, trebuie să avem credință. El însuși a zis, nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Asta este promisiunea păstrării în har. Harul lui Dumnezeu, care e mai mult decât orice. Și care nu se poate compara cu nimic și la care nu trebuie renunțat pentru nimic în lume. El însuși a zis, nici de cum n-am să te las. Prea iubiților lui, el le dă pâinea ca în somn. Promisiunea păstrării în har. Cu niciun chip, nici de cum, cu niciun chip. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Este o condiție, presupune ceva, presupune să crezi că aceste cuvinte sunt adevărate. Că ceea ce scrie aici, în Evrei, în capitolul 13, versetul 5, el însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi și o să vezi că așa se va întâmpla. Și când nu mai este nimic și când e foamete în țară, am poruncit corbilor să te hrănească. Am poruncit unei femei văduve, trebuie să mergi 40 de zile prin pustie. Da, dar uite, o să reziști 40 de zile prin pustie și acolo o să trăiești cu un pumn de făină și cu niște unde de lemn în ulcior. Și o să trăiești așa până când Dumnezeu va da ploaie pe fața pământului. Da, dar cum o să trăiești? Că vei cunoaște și tu că ești slujitorul lui Dumnezeu, vor cunoaște și alții că ești un om al lui Dumnezeu, că cuvântul lui Dumnezeu este adevăr în gura ta. Îți vei împlini planul, îți vei deplini chemarea. Vei trăi o viață cu sens, cu semnificație, cu valoare. Și în ziua aceea vei auzi, bine, rob, bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe, intră în bucuria stăpânului tău. Și 7, plinătatea încrederii. Versetul 6, prima parte. Așa că putem zice, plin de încredere. Rezultatul este plinătatea încrederii. Dacă vom face aceste lucruri, și Domnul spune, dacă le știți, ferice de voi dacă le faceți, rezultatul este plinătatea încrederii sau plinătatea Duhului. Că încrederea, credincioșia, credința este una din roadele Duhului. Și la cincizecime, Duhul lui Dumnezeu s-a coborât și a umplut pe toți cei 120 care erau acolo prezenți. Ei au interpretat cei fără Duhul lui Dumnezeu sunt plini de must. Însă apostolul spune, este ceea ce a spus profetul, sunt plini de Duh, nu sunt plini de must. Și știți ce spune apostolul Pavel? Nu vă îmbătați de vin. că asta e destrăbălare, asta era plin de must. Din potrivă, în același verset, fiți plin de Duh, din potrivă fiți plin de Duh. Așa că putem să zicem plin de încredere. Poate v-ați imaginat că plinătatea Duhului înseamnă nu știu ce stare de extaz. Deci trebuie să cadă ceva peste noi și să ajungem așa în ceva, de nici să nu mai știi, parcă ca și cum iau droguri. Așa intri într-o ferie, așa într-o fericire în care nu mai știi absolut nimic. Uite ce spune aici. Putem zice plin de încredere. Stăruind în dragostea frățească, primind pe musafiri, nefiind iubitori de bani, simțind cu cei care sunt prigoniți, ajutând pe cei nenorociți, ajutând pe săraci, trăind în integritate, prețuind căsătoria și valorile lui Dumnezeu mai mult decât orice în lumea aceasta, spune în final, putem să spunem plin de încredere. Și concluzia este protecția lui Dumnezeu. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme ce mi-ar putea face omul. Și acum poți să trăiești în orice fel de societate umană, cu orice fel de valori răsturnate, unde este orice fel de pericol, că poate să vină să-ți ia copiii, că poate să vină să te ia la pușcărie. Domnul este ajutorul și sprijinul meu. De ce mă voi teme? De nimic. Dacă te temi de Domnul, nu te mai temi de nimic. Ce-ar putea să-mi facă omul? Și ce-ar putea să-ți facă cel mai rău? Să te omoare. Mai rău decât asta n-are ce să-ți facă, dar dacă te omoară, îți face cel mai mare bine în starea aceasta în care ești plin de încredere, dacă cei răi din jur, dacă cei răi te omoară, te trec în rândul martirilor, în rândul sfinților, care este un privilegiu cu totul special, ca să poți să pecetluiești credința ta chiar cu jertfirea de sine după ce ai trăit până aici cu lepădarea de sine. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Amin.